เจตนารมณ์แห่งบทบัญญัติพระเจ้าทรงเรียกเราทุกคนให้มารับอิสรภาพแต่นักบุญเปาโลสอนว่าอิสรภาพมิใช่ข้อแก้ตัวเพื่อจะทำตามใจหากแต่หมายถึงการรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรักพระธรรมบัญญัติทั้งหมดสรุปได้เป็นข้อเดียวว่าจงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองด้วยคำสอนเช่นนี้เท่ากับว่าเปาโลกำลังเน้นให้ผู้ที่มีความเชื่อในพระคริสต์เจ้าผู้ซึ่งโดยอาศัยความเชื่อได้รับอิสรภาพจากบาปและความตายซึ่งมีธรรมบัญญัติเป็นเครื่องบ่งชี้แล้วได้ดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้ากล่าวคือดำเนินชีวิตด้วยความเข้าใจเจตนารมณ์ของธรรมบัญญัติอย่างแท้จริงโดยมีพระจิตเจ้าเป็นผู้ส่องสว่างและเจตนารมณ์อันแท้จริงและลึกซึ้งของธรรมบัญญัตินั้นมิใช่การจองจำผู้ปฏิบัติให้เป็นทาสผู้หมกมุ่นอยู่กับกฎระเบียบที่ธรรมบัญญัตินั้นจารึกไว้เป็นตัวอักษรตัวอย่างเช่นการเข้าสุนัตที่เป็นประเด็นที่เปาโลโต้แย้งอย่างแข็งขันหากแต่เป็นการก้าวให้พ้นไปสู่สิ่งที่สูงส่งกว่าและสิ่งนั้นก็คือการแสดงกิจการของความรักโดยมีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำเปาโลทำให้เราเห็นชัดเจนทีเดียวว่าระหว่างผู้ที่พักพิงอยู่กับธรรมบัญญัติที่เป็นตัวอักษรกับผู้ที่ดำเนินชีวิตโดยมีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำนั้นมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะผู้ที่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติคือผู้ที่เอาใจพักพิงหมกมุ่นอยู่กับตัวบทกฎเกณฑ์อันเป็นอักษรที่มนุษย์กำหนดไว้นั้นสิ่งที่จะปรากฏให้เห็นชัดเจนก็คืออบายมุขและความบาปต่างๆตามที่เปาโลระบุไว้อย่างยืดยาวซึ่งธรรมบัญญัติเองเป็นเครื่องมือแสดงให้เห็นเป็นหางว่าวส่วนผู้ที่มีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำผลก็คือความรักความชื่นชมความสงบฉะนั้นเทววิทยาที่เปาโลมอบให้กับเรานั้นสรุปได้ว่าคริสตชนคือผู้ที่มีความเชื่อในองค์พระคริสต์เยซูดำเนินชีวิตโดยการนำของพระจิตผู้ส่องสว่างให้เราเข้าใจเจตนารมณ์ที่แท้จริงของธรรมบัญญัติซึ่งก็คือความรักฉะนั้นเมื่อเจตนารมณ์ที่แท้จริงของธรรมบัญญัติปรากฏมาอย่างชัดแจ้งแล้วก็ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องหมกมุ่นอยู่กับการทำตามตัวอักษรของธรรมบัญญัติเฉกเช่นชาวยิวผู้สอนให้เข้าสุนัตนั้นอีกเพราะถ้าหากยังเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับว่ายังเป็นทาสของตัวอักษรในธรรมบัญญัติอยู่ซึ่งเปาโลก็ยืนยันว่าบุคคลที่ทำเช่นนั้นก็ไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นคริสตชนเพราะคริสตชนคือผู้ที่ได้รับอิสรภาพแล้วโดยทางองค์พระคริสต์เจ้าและจะต้องไม่เทียบแอกเป็นทาสของสิ่งใดอีกนอกจากเป็นทาสความรักของพระเจ้าพระเยซูเจ้าไม่ได้ลบล้างบทบัญญัติแต่สอนให้ปฏิบัติตามด้วยเจตนารมณ์ที่สูงกว่าการปฏิบัติตามเพียงแค่เพราะมันเป็นกฎเกณฑ์ที่ถูกระบุไว้หรือทำเพียงแค่เพื่อความสบายใจหรือทำไปเพียงแค่ไม่ให้ถูกลงโทษเท่านั้นตัวอย่างอยู่ในคำถามประเภทที่ว่าเราทำตามกฎจราจรเพราะอะไรเพียงเพราะเพื่อไม่ให้ตำรวจจับได้หรือถ้าเราถือกฎเพียงความคิดแค่นั้นหากสบโอกาสที่ไม่มีตำรวจปรากฏอยู่เราก็มีแนวโน้มที่จะฝ่าฝืนเป็นแน่แต่ถ้าเราถือกฎจราจรด้วยสำนึกที่ว่าการเอาใจใส่เช่นนั้นย่อมจะทำให้เกิดความปลอดภัยขึ้นทั้งกับตัวเราเองและกับบุคคลอื่นๆที่กำลังใช้รถใช้ถนนอยู่ด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นการถือกฎที่ถูกต้องคือเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎนั้นนั่นเองอีกตัวอย่างหนึ่งหากเราเป็นนักธุรกิจก็ต้องเคารพกฎหมายผู้บริโภคต้องผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานไม่ใช่เพราะความกลัวว่าถ้าไม่ทำเช่นนั้นแล้วหากถูกจับได้ก็จะถูกสาธารณสุขตรวจสอบหรือสั่งปิดโรงงานแต่ถ้าเราเข้าใจเจตนารมณ์แท้ที่อยู่ลึกๆในกฎหมายประการนี้แล้วเราก็คงจะผลิตสิ่งดีๆออกมาขายเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ได้คุณภาพหรือหากเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ควรเอาของแต่ของดีๆจำหน่ายให้ผู้อื่นด้วยความสำนึกที่ว่าเราอยากจะมอบแต่สิ่งดีๆให้กับสังคมหากคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นลูกหลานเป็นคนในครอบครัวของเราแล้ว เราก็คงไม่อยากให้ของที่ไม่มีคุณภาพหรือเป็นอันตรายกับบุคคลเหล่านั้นเป็นแน่เดี๋ยวนี้การผลิตสินค้ามักจะเน้นเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ก็จะมีพวกที่มักง่ายพยายามแอบแฝงเสนอสินค้าหรือบริการของตนโดยทึกทักเอาว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่จริงๆแล้วสินค้านั้นยังไม่ได้คุณภาพและไม่ได้รักษาสิ่งแวดล้อมจริงๆเช่นที่เรียกกันว่าฟอกเขียวนี่คือตัวอย่างของคนที่พยายามแฝงตัวเองเข้ามาเพื่อหาช่องทางหากินแต่ขาดความเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎเกณฑ์ที่ต้องการส่งเสริมจิตสำนึกของการผลิตสินค้าเพื่อคุณภาพของชีวิตอย่างแท้จริงพระเยซูเจ้าตรัสสอนเราว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ดีกว่าความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารย์และฟาริสีแล้วท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยบรรดาธรรมาจารย์และฟาริสีเป็นผู้กำหนดตัวบทกฎหมายแต่ว่าบ่อยครั้งพวกเขาก็ยังไม่เข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้พระเยซูเจ้าจึงทรงสอนให้เรามีความชอบธรรมมากกว่าธรรมาจารย์และฟาริสีนั่นคือต้องปฏิบัติข้อกำหนดกฎหมายด้วยความเข้าใจพระองค์ตรัสสอนว่าขณะที่ท่านนำเครื่องบูชาไปถวายยังพระแท่นถ้าระลึกได้ว่าพี่น้องของท่านมีข้อบาดหมางกับท่านแล้วจงวางเครื่องบูชาไว้หน้าพระแท่นกลับไปคืนดีกับพี่น้องเสียก่อนแล้วจึงค่อยกลับมาถวายเครื่องบูชานั้นซึ่งหมายความว่าบูชาที่แท้จริงต้องเริ่มต้นจากการดำเนินชีวิตประจำวันอันชอบธรรมพร้อมกับเพื่อนมนุษย์ก่อนและหลังจากนั้นคารวะกิจที่ทูลถวายแด่พระเจ้าจึงจะมีความหมายและเป็นที่พอพระทัยพระองค์เจตนารมณ์ของกฎหมายจึงไม่ได้อยู่ที่เครื่องบูชาภายนอกที่มีกลิ่นหอมหากแต่อยู่ที่บูชาแห่งจิตใจอันได้แก่ความรักและการให้อภัยมอบสิ่งดีๆกับสังคมการแสดงความยุติธรรมกับเพื่อนร่วมงานความซื่อสัตย์ต่อองค์กรดังพระวาจาที่ว่าเราพอใจความเมตตากรุณาไม่ใช่พอใจเครื่องบูชาฉะนั้นเมื่อเรากระทำความดีกับเพื่อนมนุษย์ก็เท่ากับเป็นการทำให้บทบัญญัติครบสมบูรณ์อย่างแท้จริง